В рамках курса «Читаем на татарском» продолжаем знакомить вас с классикой на татарском языке. Этот текст вместе с нами можете читать на сайте azatlyk.org/aida.
Абдулла Алиш, Песилер хэм Куселер. Узе кишкене гене, шаян гене, бринчи хорашка батыр бир пси боласы булган. Ул әнисе тирәсендә сырпалана, иркәләнә, әкишләрен аның куенына кирип йоклый икән. Әнисе ауга киткәндә, матурым, гайрәтле батырым, ялгызың гына калырга курыкмыйсыңмы, дип сорый икән. Әтеге, юк, әнкәем, юк, дөньяда берәүдән дә курыкмыйм, бик тыныч йоклыйм, ди икән. Көннәрнең берендә песинең анасы ауга киткән. Песи баласы аны көтә-көтә арып беткән. Ул йомшак урынына кереп йокларга гына җыенган икән, шул вакыт нидер кыштырдый башлаган. Бу кыштырдау песи баласының йокысын качырган. Идәндә нәни-нәни тишкән балалар йөгерешеп йөргәннәр.
Безне тота алмыйсың, көне-төне йоклыйсың да йоклыйсың,
дип песи баласыннан көлгәннәр. Әппісі баласы иденгә сикіріп түшуге, қойсы қоя кетіп үлгірелер икен. Ул аларның бір сінде тұта алмаған, шуңа көрі бик тәх хурланған.
Әнігіне қойтсын, бүтінігізіні тұттырам,
дей икен. Әнісі қойтқаш ул бүтін халіні сөйләп берген. Әнісі оңа файдалы кеңешлер, хайләлі юллар үреткен де, икінші күнні тағын ауға кеткен. Тышкан балалары иден астыннан тагын чыкканнар. Йөгерешип йөрүп, песи баласын котыртканнар. Ул буйлы аларны бик кызык иткен. Сикирип түшкән дә пычмактагы тишекне каплаган. Тегеләр кая качарга белмәгәннәр. Песи баласы аларның берсен эләктереп тә алган, буып та салган. Өченче көнне дә әнисе ауга киткән. Песи баласы аны көтә-көтә арып беткән. Бу юлы тышканнар да чыгып шаярмаганнар, каядыр югалганнар. Менә кинәт нидер бик каты кыштырдаган. Песи баласы әни кайтты ахыры, дип уйлаган. Ни күзе белән күрсен, идәндә зур-зур күселәр йөгерешеп йөриләр икән. Песи баласы да алардан курыкмаган. Сикирип түшкән дә күселәрнең юлын бикләргә теләгән. Мискенем әзгенә үзе шул тишектән йыгылып төшмәгән. Тишек шундый зур икән. Күселәр аны куа-куа алҗытып битергәннәр. Куып тотканнар, җафаларга тотынганнар. Ул көч хәл белән качып котылган. Әнисе кайткач, песи баласы барысын да сөйләгән. Үтерә яздылар бит әни, дигән. Матурым, матурым, курыкмас батырым, дошманнарның төрлесе була, төрлешә һөҗүм кыла. Шуңа күрә аларга каршы да төрле юллар белән көрәшергә кирәк, дигән әнисе. Нәни песи хәзер инде барлык дошманнарны танырга өйрәнгән. Аларны көч белән, тапкырлык белән, кыюлык һәм батырлык белән җиңә икән. Мақтаншық шып-шык һәм тыйнак сыйырчык. Тәрәзәгә каршы бер озын кулга сузылган. Ул кулгага норат такталардан эшләнгән оя куелган. Әле кичә генә балалар ул яны ашыга-ашыга эшләп бетерделәр, ә бүген инде анда яз кунаклары сыйырчыклар килделәр. Ояның эчен-тышын яхшылап карадылар, бик ошаттылар. Аны ясаучыларга рәхмәт укыдылар. Матур итеп сайрадылар. Сыерчык оясына каршы тәрәзә башында бик күп еллар бер карт шып-шык яши иде. Салам, йон мамыкларына җыйган һәм оя ясаган. Салкыннар килгәч тә җылы якларга очмаган, шул ояда кышлаган ул шып-шык. Яңа кунакларны шып-шык нишләптер кәйфсез каршы алды. Күңелсез иде, күршеләр булды, дип үзе эшеннән бераз шатланды. Сайраулары белән колакны тындырып бетерерләр, рәхәтләнеп йокларга да ирек бирмәсләр, туктагыз дисәң дә туктамаслар, күрше нимәсләр, дип уйланды. Шыннан да шулай болып шықты. Сыйыршықлар мұнда шыпшық абзы яши деп тұрмадылар. Күні бойы үзіліп-үзіліп сайрадылар. Шыпшықның мұна бик ашуы келді. Ямсіз тауыш білен көршілеріне жекірінді. Бәтін тынышлығымны бұздығыз, сайрап құлағымны тұндырдығыз. Ишмасам шыпшықлар төсілі сайры алсағыз икен, алардан да уздырсағыз икен. Біздің жырны бар тауықлар хайран қалып тыңлай, бізні хужа да бек зорлай. Сыйыршықлар мақтаншықның бұ сүзлерін іштіп ғажап сындылар. Бұ әллә юләр ме икен деп те ойладылар. Жайы шыққан сайын шыпшық мақтана берді. Әй мақтады шыпшықларны, әй мақтады, күкләргә шүйірді. Имештер, дүнияда алардан батырырақ юқ. Имештер, хатта сандуғаш та аларның жырларына хайран қала. Имештер, аларның үйлерін біреу дә жимере алмай. Күшлі дауылғына болсын, имеш, сыйыршықлар ұясы біркітілген құлға сынашақ, ұя уатылашақ. Сыйыршықлар мақтаншық көршінің сөзлерін тынышқына тыңладылар. Қаты жауап қайтармадылар. Бір күнні шыпшық өз үйіне отылған уқтай қойтып кірді. Оның артынан көкте, биікте қоршыға көрінді. Батыр шыпшықның кімнен қорқуын сыйыршықлар бик яхшы білділер. Батырның тауышы тыны йоқ, үйіне бекленді ақыры, деп күлділер. Біраз ятқаш шыпшық ұясынан башын шығарды. Көршілеріне көз салды. Көрмәдігіз ме, қаршыға білем менім нешік соғышқанны? Әй, бердім дәсің өзіне, ұтлар көрінгендір көзіне, деп сүйленді. Сыйыршықлар бір сөз айтмәділер. Мақтаншықның кәйфін түшірмәділер. Бір күнні олар өз көзлері білен міне нәрсені көрділер, һәм мақтаншыққа ярдәмге келділер. Шыпшық бір ялғызы үйінде отырайды. Хаман мақтанып тұрайды. Хожа мәшісінің көзін шуқыдым, керегін бердім. Ол пісені әлі баяғына көрді, көзләрі дәйсен, мұраулап үйрейді, деділер. Йоқ-йоқ, көршілерінікін көрген сіздер. Әбізнің хожаны қиынды суқыр, бізге хүжім итерге қорқыр, деді шыпшық. Әшул шақ әлігі пісі, пысып қына үй қиығы бойлап терезе башына таба үрмәләді. Мақтаншық шыпшық орты білен тұрғанға оны көрмәді. Мәші енді шыпшыққа яқынлашты. Сикіріп тігіні электіріп алмақшы еді, шул шақ сыйыршық ұшып келіп жетті. Шаян пісінің көзін шоқыды. Ол үй қиығынан шырмаға сызды. Мақтаншық шыпшық қорқуынан қалтырап түшті. Сөзінде айта алмады. Көрдің ме енді, деді сыйыршықлар. Мақтану зарарғына айта, сезгірлікні кеміте, деділер. Әшіпшық әлі хаман бір сөз айта алмай тұрайды. Міне кенет ол тілге келді, һәм бұлай деді. Ярый, бәхіті бар екен, кетіп құтылды, көрмәгенін көрген болар еді. Сыйыршықлар тағын күлділер, һәм аңа бұлай деділер. Мақтану һәр кімні хор ите, тыйнақ болуға не жете. Эт үзіне нешік хужа әзілеген. Бұрын заманда этнің хужасы болмаған. Бір кімді оның үшін қойғырмаған. Ол ялғызы яшаған. Бір әуде аңа «Менім ітім сен» деп дәшмеген. Тұра бара әтке бек шитім болған. Ол өзіне бек күшлі хужа табарға болған. Шулай ол юлға шыққан. Ой барған, ел барған, бір қойы урманға кірген. Урманда оңа сұры бүрі ұшыраған. Қоя барасың, деп сұраған бүрі әттен. Өзіме хужа әзілем, рұқсат етсең, сенің хызмет шың болырмын, деген әт. Бүрі ризалашқан. Олар бірге кеткеннер. Кенет бүрі тоқтаған, құйрығын қысқан да қоша башлаған. «Хужам, нәрседен қорықтың сен?» деп сұраған әт. «Оланлықта айу балашы, көрмейсің міне? Аның кім екенін білмейсің міне? Айу екебізні де йойтер, қошық тезірек» деген бүрі. «Олай екен, айу сеннен күшлірек екен». Син миңа хужа түгел, мин сиңа хезмәтче түгел дигән эт һәм киткән. Бүре белән этнең дуслыгы шулай беткән. Эт аю янына барган һәм аның хезмәтчесе булырга теләгән. Аю ризалашкан. Этне умарталыкка балашарга чакырган. Булар икесе зур бер арыслан күргәннәр. Аю агач артына качкан. Эт моңа бик гаҗәпсенгән. Хуҗам, нәрсәдән курыктың син? Дип сораган ул аюдан.
Күрмисеңме ни? Анда арыслан йөри. Ишетмисеңме ни?
Әкем соң ул арыслан? Дип сораган эт.
Аннан да көчле, аннан да йырткыч хайван юк, дигән аю.
Алайса сау бул. Син миңа хуҗа түгел, мин сиңа хезмәтче түгел, дигән эт. Һәм аюдан да киткән. Аларның дуслыклары шулай беткән. Эт арыслан янына килгән. Арыслан да этне ошаткан. Хуҗасы булырга ризалашкан. Эт арысланга күп йыллар хезмәт иткән. Аннан да көчлерәк бер кемне күрмәгән. Бер көнне эт һәм арыслан ауга чыкканнар. Туйганчы ашаганнар. Кинәт арыслан туктаган. Кот-ошкыш каты итеп кычкырган. Хәтта таулар селкенгәннәр. Хуҗам, нәрсәдән булай курыктың? Дигән эт.
Күрмисеңме ни? Зур атлап кеше килә. Дөньяда аннан да көчлерәк бер кем юк. Безгә тизрәк китәргә кирәк, дигән арыслан.
Алай икән. Синнән дә көчлерәкләр бар икән. Алайса сау бул. Син миңа хуҗа түгел, мин сиңа хезмәтче түгел, дигән эт. Арыслан белән эт арасында дуслык шулай беткән. Шул көннән башлап эт кешенең хезмәтчесе булган. Ул аңа инде бик күп йыллар хезмәт итә икән. Дөньяда кешедән дә көчлерәк җан иясен эт әле дә күрмәгән икән.
Интересно, правда? Сейчас предлагаю вам проверить, насколько хорошо вы поняли текст, и повторим основную лексику. Небольшой тест по содержанию ключевым фразам у нас на сайте azatlyk.org/aida. Также подписывайтесь на наши соцсети. Мы есть в ВКонтакте, в Телеграме и в Инстаграме. Скоро больше. Встретимся на следующей неделе. Цобалас!